Areena.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Minulle tuli uusi koiranpentu vuosi sitten, vaikka kertaalleen jo päätin, etten ota uutta koiraa. Kodissani asuu myös kissa. Olen aina halunnut eläimiä kotiini. Pienenä en saanut lemmikkiä, koska isoäidillä oli astma, ja tuon ajan ohjeiden mukaan se tarkoitti eläimistä luopumista. Voi tosin olla, että vanhempani käyttivät tätä vain tekosyynä sille, että lemmikkiä ei hankita. Lapsena ja nuorena pidin lemmikkejä yksiselitteisesti ihanina, enkä kyseenalaistanut lemmikinpitoa. Eläinlääketieteen opintojen aikaan konkretisoitui lemmikkien hyvinvointiin liittyvät ongelmat, kuten epäeettinen jalostus ja lemmikkien osaamaton tai välinpitämätön hoito. Vasta myöhemmin olen ryhtynyt pohtimaan oikeutusta pitää lemmikkejä ja lemmikin aiheuttamaa kuormaa ympäristölle ja villieläimille. Lemmikkejä on valtavasti. Esimerkiksi koiria on Suomessa noin 700 000, enemmän kuin susia koko maailmassa. Kissoja ehkä saman verran. Tällaiset lemmikkimäärät syövät paljon, lisäävät muutakin kulutusta ja lisäksi voivat aiheuttaa suoraa haittaa luonnon eläimille, kuten vaikka vapaana ulkoileva kissa saalistaessaan lintuja. Lemmikki vaatii myös paljon työtä ja lisää rahanmenoa. Lemmikki on hoidettava vuoden jokaisena päivänä, eikä ihan helppoa lemmikkiä ole olemassakaan. Moni eläin sotkee kotia ja hajottaa tavaroita. Koiranpentu järsii muutakin kuin omat lelunsa ja kissa raapii muutakin kuin raapimispuuta. Eläinlääkärikuluja syntyy aina ja joskus todella paljon. Jos haluaa lähteä matkalle, niin lemmikki tarvitsee hoitajan. Kaikesta huolimatta koirasta ja kissasta on minulle valtavasti iloa. Mutta tykkäävätkö ne elää kanssani? Tänään puhumme lemmikeistä, miksi me ihmiset haluamme pitää lemmikkejä ja mahtavatko eläimet haluta olla lemmikkejämme. Vieraanani on ylitarkastaja Sari Salminen, eläinlääkäri Johanna Raulio sekä psykiatri Marja-Riitta Nilsson-Kälviäinen. Tervetuloa, Marja-Riitta Nilsson-Kälviäinen.
Kiitos.
Puhutaan sun kanssa erityisesti siitä, että mikä tämä ihmisen suhde eläimiin on. Miksi ihminen haluaa pitää lemmikkiä?
No siinä varmaan kuitenkin ensimmäisenä ihminen ehkä pystyy kysymään itseltäkin, että mihinhan sitä lemmikki tarvitsee tai haluaa. Että jos ajatellaan, että osa lemmikeistä on sellaisia, joiden kanssa harrastetaan, että se harrastus on siinä yhteinen nimittäjä. Mutta sitten ihan tällaista kotilemmikkiä, niin siinä varmaan on se, että ihminen kaipaa seuraa. Elävää olentoa, tunnetta, että ei ole yksin. Ja siinä, jos ajattelee, että niin kuin äsken kuvasit tuossa, että eläintä pitää hoitaa ja huoltaa ja näin, niin ihmisillä myös ehkä on aika suurikin tarve saada hoivata ja hoitaa. Niin sitä tarvetta se lemmikki sitten tyydyttää. Ja varsinkin silloin, kun se lemmikki on pentu, niin sitä voi toteuttaa tätä puolta. Ja sitten sen lemmikin ja kiintymyssuhteen kasvaessa, niin siitä lemmikistään tulee kumppani aika monille ihmisille. Sillä tavalla, että he kokee, että se lemmikki on toveri, se on elämän jakaja. Ja sitten se on sille lemmikille voi, jos ajattelee sitä, että ihminen on esimerkiksi yksin, niin se lemmikki on sellainen, jolle voi puhua. Ja tavanomaisesti ihminen tuntee itsensä aika hölmyksi tai se tuntuu jotenkin hankalalta, että jos on aina yksin, niin ei me haluta puhua tyhjille seinille. Mutta kun siinä on elävä olento, sehän ei tarvitse olla koira tai kissa, se voi olla joku muunkin, kunhan se on vain elävä. Niin siinä tulee ihmiselle sellainen tunne, että hän jakaa, että hän mahdollisesti tulee niin myöskin kuulluksi, ehkä ymmärretyksi. Tai ainakin hän voi ajatella sitä, että tuo toinen ymmärtää, mitä minä sanon ja ymmärtää minun tunteitani. Ja sillä tavalla se eläin, lemmikki nimenomaan, niin se varmaan toimii samalla tavalla aikuisille ihmisille ja nuoremmalle ja vanhemmallekin, siis ei lapselle. Samalla tavalla kuin pienellä lapsella on tämmöinen transitionaali objekti, tämmöinen unilelu tai tämmöinen uniräsy tai joku, mitä se lapsi kantaa aina mukanaan ja panee siihen kaikki tunteensa ja niin siirtää niitä tunteita. Ja samalla tavalla, kun pystyy siirtämään niitä vaikka huonoja tunteita kertomalla sille eläimelle, niin samalla tavalla ihminen, siinä samassa niin kuin ihminen käsittelee niitä omia tunteita ja ehkä oivaltaa, että mistä on kysymys. Että se toimii tietyllä tavalla ihan konkreettisesti tällaisena terapiavälineenä. Ja sitten se, että... No se on musta niin kuin se tärkein sellainen, se on niin kuin tavallaan se psyykkinen tarve, mistä syystä ihminen haluaa jakaa elämänsä jonkun toisen elävän olennon kanssa. Sitten varmasti on ihmisiä, jotka kaipaa sen kaltaista lemmikkiä, jonka kanssa just tehdä, harrastaa, tehdä kaikkea, tai on konkreettisesti vaikka syy lähteä ulkoilemaan. Miten moni meistä todellisuudessa on niin... sitkeitä ja yrittelijäitä ja fiksuja ja rationaalisia, että kun me tiedetään, että meidän pitäisi kävellä joka päivä 5 kilometriä ulkona, niin tehdään se sato tai paisto. Aika harva. Aika harva pystyy myöskin kieltäytymään, kun kaveri pyytää, että lähtee nyt lenkille. Mutta sitten jos sulla on eläin, jotta sen oikeasti huolehdit, josta sä pidät, jota rakastat, niin sitten sä vaan teet sen. Hoidat sitä eläintä sillä tavalla, kun sulla on niin kuin itsellä se perustieto, että näin pitää tehdä, että hänellä on hyvä olla. Niin sä niin kuin täytät niitä toisen tarpeita ja siinä samalla todennäköisesti tunnet itsesi vähän paremmaksi ihmiseksi.
Toi fyysinen liikunta ainakin niin kuin koirien kanssa on ilmeistä, että sen voin kyllä sanoa ihan itsekin, että enpä kyllä joka aamu kävisi kävelyllä ilman koiraa. Ja myös se, että silloin kun sää on oikein huono, niin joskus kiinnitän huomiota, että liikkeellä on koiran ulkoiluttajia, mutta ei juuri muita. Mutta millaisia...
Näin on jo varsa. Joo. Niin mä ajattelin just sillä tavalla, että koiralla on vaikka joku hätä, että niin kun ajattelee, että sillä on ripuli, niin ei silloin kysytä, että voi kauhean, että kello on 3 ja vettä sataa yöllä, vaan se niin lähdet tekemään sen, mitä pitää.
Että tällainen fyysinen puoli, mutta millaisia psyykkisiä terveysvaikutuksia lemmikistä voi olla vai onko niitä?
On varmasti, että lemmikki... Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin poistaa yksinäisyyttä ja sitä kautta antaa turvaa ja varmasti antaa toivoa, että kun, jos ajattelet, että sulla on semmoinen suhde siihen lemmikkiin, niin siinähän samalla syntyy semmoinen kokemus jatkumusta ja ehkä niin kuin päämäärästäkin. Ihminen kuitenkin tarvii niin kuin mielessään tunteen, että on tarkoituksenmukainen ja elämässä on mielekkyyttä ja elämä jatkuu. Niin kun sulla on se joku toinen, kenen kanssa sä jaat sen, niin silloin sitä tunnetta ja ajatusta ja mielikuvaa on paljon helpompi ylläpitää kuin silloin, kun sä oot yksin. Jos ajattelet, että ihmisillä on kaipaus tai ihmisillä on oikeasti tarve ja halu tulla kuulluksi, tulla nähdyksi, tulla rakastetuksi, niin hän voi sijoittaa näitä tunteita siihen lemmikkiinsä ja kokea, että näin on. Ja jos ajattelee, miten kissoja varmaan aika paljon väärin ymmärretään eikä lueta niin hyvin, mutta että jos sulla on koira, jonka kanssa olet tottunut elämään, niin sä niin kuin opit lukemaan sitä ja samalla tavalla se koira oppii lukemaan sinua ja sulle tulee se tunne, että se koira oikeasti vaistoo sun mielialoja ja mahdollisesti sitä, että koirahan tietää vähän ennen kuin ihminen melkein, että mitä tässä seuraavaksi aiotaan tehdä. Eli se on semmoista jakamista Ja sillä tavalla musta tuntuu, että ihmisille tulee kyky elää tässä hetkessä. Meillähän tämä maailma on nyt rakennettu, jos ajatellaan, että meillä on kiireiset työt ja paljon ärsykkeitä ja paljon tekemistä, niin me ollaan ikään kuin aina menossa jonnekin. Mutta sitten kun sulla on tämmöinen lemmikki, niin sun on nyt pakko siinä lemmikin kanssa ollessa, tai sulla tulee se kyky, se ei ole pakko, vaan se on niin kuin positiivinen puoli, että voit luopua siitä ikään kuin, niin kuin päämäärätietoisuudesta, tekemisen pakosta ja jonkun saavuttamisesta, ja pystyt pysähtyä siihen tässä ja nyt, ja saada elämään jonkun semmoisen niin kuin hetkellisen, todellisen hyvän kokemuksen, mitä yksin et ehkä pysty saavuttaa.
Voiko sitten lemmikki korvata ihmissuhteita?
Monessa tapauksessa varmasti, jos ajattelee, että elämä, jos ajattelee sitä, että on vaikka ainut lapsi perheessä ja hänellä on lemmikki, jonka kanssa hän on oppinut olemaan ja se lemmikki, se suhde toimii, niin varmasti se lemmikki osittain korvaa myöskin kaverisuhteita, jos ajatellaan, että lapsi elää sellaisessa olosuhteessa, että nyt vaikka kaukana maalla, että kaikki samanikäiset on vaan koulussa tavattavissa, niin silloin se, sen lemmikin kanssa todennäköisesti pystyy leikkiin myös sellaisia leikkiä, joita leikkisi leikkikavereiden kanssa. Muistan itse sen, että mä olin 3 vuotta, kun meille tuli ensimmäinen koira, niin kyllähän se oli kettuterrieri, mutta se oli jotenkin kauhean kiltti. Niin se oli semmoinen, millä puin vaatteita päälle ja tein niin kuin tällaisella lasten keittiöllä, niin tein sille ruokaa ja kuletin sitä nukevaunuissa ulkona. Ja sillä tavalla, että mä asuttiin vielä tehdasalueella, niin oikeasti aikuisenakin sitten ihmiset sanoo, että he muistaa minut, kun minä siellä sitä kettuterrieriä kuletin. Ja että sillä tavalla, että siihen laitetaan, sen kanssa tehdään kaikkea sitä, mitä lapsi tekisi muuten. Ja sitten taas, että jos on ihminen yksin, leskeytynyt, tai vaikka, että alkaa tulla sellaista liikuntaestettä, että ei voi enää harrastaa niin paljon kodin ulkopuolella asioita, niin kyllähän siitä eläimistä tulee tärkeä ja se korvaa varmasti monia asioita ja myös osittain ihan oikeasti ihmissuhteita.
Ja lemmikkihän ei koskaan sano vastaanta ja vähän tietysti lemmikistä riippuen, mutta pääasiassa lähtee mukaan kaikkeen siihen, mitä ihminen haluaa tehdä.
Niin, että sillä tavalla, kun koira kuitenkin on, jos ajatellaan koiraa, niin koira on laumaeläin ja siitä ihmistä tulee hänen laumansa, niin sillä se on luonnollista tehdä yhdessä ja hän on innokas. Ja monet koirat sitten kuitenkin vähän rodustakin riippuen, mutta ne on niin kuin uteliaita ja ne on niin kuin aina valmiita uuteen.
Psykiatri Marja-Riitta Nilsson-Kälviäinen, osaatko sellaista arvioida, että jos lisääkö eläimistä pitäminen yleisesti empaattisuutta, että jos ihminen pitää eläimistä, niin onko hän kenties myötämielisempi kaikkia elollisia kohtaan?
Ainakin jos ihmisellä on kokemus niin kuin omista eläimistä, joita on oppinut tuntemaan ja siinä niin kuin ymmärtänyt sen, että vaikka on kommunikaatiovaikeuksia, vaikka on sellaisia puutteita, eli että se eläin ei ole ihan semmoinen kuin toivoisi tai ei nyt tee sitä, mitä toivoisi, niin oppii sen sietämään. Siis kun siitä eläinkäsityksestä puuttuu se hyötykäsitys pois. Otetaan pois, että eläin ei ole joku semmoinen, josta hyödytään, niin jos se vakiintuu ihmisen mieleen, niin kyllä varmasti ihmisen empatiakyky niin kuin kaikenlaista vajavaisuutta kohtaan tai erilaisuutta kohtaan parantuu. Eli päästään niin kuin jollain lailla sen olemisen syvemmälle tasolle, että siinä ei sitten merkitse niin paljon, vaikka siis jos ajatellaan, että meillä on paljon vaikka kehitysvammaisia ihmisiä ja meitä on erivärisiä ja kaikkea tällaista, niin voi ajatella, että se elämisen olemus on kuitenkin sen takana ja syvemmällä ja se on arvokas. Ja kyllä minusta eläimen hoitaminen, lemmikin kanssa eläminen, niin kyllä se siihen opettaa.
Miten sanoisit noin kokonaisuudessaan sieltä niin kuin ihmisten vinkkelistä, että onko lemmikkien pitäminen positiivinen asia ihmisen kannalta?
Kyllä se minun mielestä on. Että se antaa lisää arvoa, jos sanoisi arkeen tai tähän hetkeen. Niin kuitenkin aina pitää olla lähtökohtana, että sillä lemmikillä on hyvä olla. Että se ei ole ihmisen jälke, eikä se ole joku tämmöinen käyttöobjekti tai semmoinen vaan väline, vaan että se on itseisarvo, on se eläin, se elämä.
Vielä viimeisenä kysyn, että onko jotain sellaisia asioita, mistä asiasta pitäisi keskustella enemmän eläinten ja ihmisten välisissä suhteissa?
No nykyisin tiedetään eläimistä niin paljon enemmän, siis koirista ja kissoista ja niiden, miten paljon enemmän ne ymmärtää ja osaa kuin mitä aikaisemmin on ajateltu, että meillähän vasta niin kuin viimeisten muutaman 10 vuoden aikana on paneuduttu siihen, että eläimillä on kykyjä, joissa ne on hyvinkin samankaltaisia kuin ihmiset, ja todennäköisesti niillä on niin kuin samankaltaisia tuntemuksia, mahdollisesti ihan, en tiedä voiko sitä sanoa emotioiksi, mutta kuitenkin, että ne on enemmän samankaltaisia kuin ihmiset, minkä niin kuin länsimäinen kulttuuri on aikaisemmin täysin kieltänyt. Ja siitä syystä niin kuin eläinten pitämiseen, on ne lemmikkiä tai on ne hyötyeläimiä tai mitä tahansa eläimiä, niin siinä pitäisi niin kuin puhua siitä, että turhaa kärsimystä ei saa aiheuttaa. Ja sitten minusta niin kuin yleisellä tasolla pitäisi puhua siitä, että eläimille pitäisi olla tilaa tässä maailmassa, että eläimet on kuitenkin, ihmiset tarvitsevat eläimiä ja tämä maapallo on niin kuin sillä tavalla rakennettu, että eläimet kuuluu tähän ja en tiedä mitä tässä tapahtuu, jos siis nyt puhutaan kaikista eläimistä, niin jos eläimille käy huonosti, niin minulla on se käsitys kyllä, että sitten käy ihmisillekin aika huonosti. Että tavallaan tämä eläinkysymys on jollain lailla myös niin kuin iso ihmiskysymys, kun ajatellaan tulevaisuutta.
Tärkeä huomio tähän loppuun. Kiitos siitä ja kiitos vierailusta ohjelmassa psykiatri Marja-Riitta Nilsson-Kälviäinen.
Kiitos. Oli ilo.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Johanna Raulio, sinä olet eksoottisiin eläimiin erikoistunut eläinlääkäri. Tervetuloa ohjelmaan.
Jees, kiitos.
Mikä sai sut aikanaan kiinnostumaan eksoottisista lemmikeistä?
Tätä kysytään aina ja aina yhtä vaikea vastata. En mä sitä oikeasti tiedä, koska mä oon ollut kiinnostunut varsinkin matelioista ja sammakkoeläimistä, siis ihan pikkuskidistä alkaen. Eli mä oon harrastanut niitä paljon ennen kuin mä oon eläinlääkäriksi edes alkanut opiskelemaan, eli se kiinnostus on ollut paljon vanhempaa.
Onko sulla itselläsi lemmikkejä tällä hetkellä?
Tällä hetkellä vähän verrattuna siihen, milloin mä oikeasti harrastin asiaa. Eli mulla on 2 koiraa, kissa ja sitten pari liskoa ja 3 käärmettä. No, on. Se on aika vähän tälle niin kuin harrastajalle.
Ehkä monelle aika paljon, mutta kysyn ensin siitä, että miltä nämä eksoottiset lemmikit näyttää työssä. Että tietysti mäkin olen eläinlääkäri ja ehkä siinä hommassa tietää, että monet eläimet näyttää erilaiselta eläinlääkärin silmin, mutta miltä näyttää eksoottiset sieltä praktikon kannalta?
No nyt täytyy sanoa, että niin kuin tavallaan toi kysymys kuulostaa siltä, että siinä ehkä vähän haetaan sitä, että miltä ne näyttää verrattuna muihin niin kuin, tavallisempiin lemmikkeihin. Ja, siinä ei nykyään enää ole kauhean suurta eroa. Eli suurin muutos on tapahtunut niin kuin, tavallaan, miten se nyt sanoisi, niiden niin kuin sisällä. Eli siis siinä mielessä, että se ero siihen 90-luvun puoliväliin, milloin niitä Suomeen rupesi tulemaan, niin ero tähän päivään on tosi suuri. Eli suurin osa matelioista, esimerkiksi mitä me hoidetaan tänä päivänä, niin sairastaa esimerkiksi vaimia tai muita iän mukana tuomia juttuja, tämmöiset olosuhdeongelmista johtuvat tai ruokintavirheistä johtuvat jutut, mitä ehkä niin kuin, silloin varsinkin kun mä opiskelin, jolloin vielä matelioita ei saanut edes Suomeen tuoda, niin silloin varsinkin mä muistan, että meille opetettiin, että kaikki niiden viat johtuu vaan siitä, että niitä hoidetaan niin huonosti, niin se ei absoluuttisesti pidä enää paikkaansa, että he sairastaa ihan samanlaisia juttuja kuin mitä koirat tai kissatkin. Kania nykyään rokotetaan paljon, meillä käy satoja, peikkaisin melkein 1000 kania vuodessa pelkästään terveystarkastuksissa ja rokotuksissa. Että tavallaan ne on niin kuin lähentynyt tosi paljon toisiaan, niin kuin perinteiset lemmikit ja sitten nämä eksoottisemmat.
No toi oli, mullakin oli varmaan toi tommonen vanha käsitys. Olen itsekin ollut klinikalla töissä aikanaan, jossa oli paljon eksoottisia ja ehkä silloin vielä näyttäytyi olosuhdeongelmilta. Mutta sitten täytyy sanoa, että vielä lapsena, kun olin lapsia oli kaneja, niin silloin eläinlääkäri ei halunnut edes nähdä koko kania.
Niin, no kyllä se ikävä kyllä nykyään saattaa niin olla jossain päin Suomeen, jollain klinikalla voi käydä niin, että kania ei mielellä oteta vastaan, että koetaan, että se on hankala tai haastava hoitaa.
Sulla, Johanna Rauli, on itselläsikin eksoottisia lemmikkejä on ollut, niin osaatko vastata siihen, että miksi halutaan pitää lemmikkinä sellaista eläintä, joka ei ole semmoinen rapsuteltava ja domestikoitunut?
Joo, eli mulla ainakin se on muuttunut. Eli alkuperäinen syy, en mä en edes muista sitä todellakaan, minkä takia mä niistä kiinnostuin. Ehkä osittain siksi, että mä en ole koskaan pelännyt. Ja siis mä puhun nyt pääsääntöisesti matelioista, koska ne on niin kuin mun juttu, matelioita, sammakkoeläimet. Niin ne ikään kuin ehkä vähän kiehto se, että et muut pelkäs niitä ja ei sitten ehkä vähän inhoski ja ei tykännyt, niin jotenkin mä ajattelin, että jonkun pitää niistäkin tykätä. Ehkä jotain tällaista. Nykyään se on ehkä enemmän sitä, että mun mielestä itse asiassa näille eksoottisille lemmikeille halutessaan ja lompakon antaessa myöden on paljon helpompi luoda hyvät olosuhteet elämälle kuin kissalle tai koiralle. Kissa on mun kallein lemmikkini ehdottomasti. Sillä on kallein terraario lainausmerkeissä. Kaikki ne virikkeineen ja muineen, mitä mä oon sille kotiin virittänyt ja rakentanut monella 1000 eurolla ison ulkotarhan, niin se on paljon vaativampi kuin yksikään mun matelioista tai ammakoista, mitä mulla on ollut.
Miten noissa eksoottisissa sit näkyy, että nyt kun mainitsit kissan, niin kissan ongelmahan on vähän se, että sitä pidetään niin helppona ja sitä ei ehkä usein hoideta sen mukaan, mitä se ansaitsisi, niin pidetäänkö näitä eksoottisia yleisesti helppona lemmikkinä, joita hankitaan lapsille vai onko niillä jo sellainen odotusarvo, että tähän täytyy perehtyä ja paneutua?
Tämäkin riippuu ihan nyt, mistä eksoottisista puhutaan. Mä yritän tässä koko ajan muistaa, että klassisesti eksoottisiin lemmikkeihin lasketaan helposti myös esimerkiksi kanit ja marsut. Ja niiden kohdalla varmasti on näin, ja kaikkien jyrsijöiden kohdalla. Mutta matelijoiden kohdalla se ei ehkä ole onneksi niin paha se tilanne. Kilpikonnat saattaa joutua vähän samaan kohtaloon ikään kuin, että niitä otetaan vähän niin kuin allergiseen perheeseen marsun korvikkeeksi. Mutta kanit ja marsut, ne on ehdottomasti siis kaneja pidetään ihan todella yleisesti vielä ihan häkeissä ja näin poispäin. Kania ei pitäisi häkissä ollenkaan, että se pitäisi olla aina saada liikkua vapaana isolla pinta-alalla ja alueella.
Toihan onkin jännä, kun noille esimerkiksi, voi sanoa, että jos meillä Korkeasaaressa eläintarhassa on kaneja, niin niillähän on aika suuret tilavaatimukset ja pitää olla tarha ja kopit ja kaikenlaista, mutta kotona olevalle lemmikillehän ei ole mitään tämmöisiä tilavaatimuksia. Et lainsäädäntöhän säätelee hyvin vähän sitä, että millaisissa oloissa lemmikkejä pidetään.
Niin, ja sitten vielä tulkinta siihen mukaan, että sitten kun puhutaan lihantuotantokaneista, niin olosuhteet keskimäärin saa olla vielä huonommat niillä. Että samaa lajia niin kuin kohdellaan eri tavalla eri käytössä ikään kuin, ja sehän on ihan hirveän huutava vääryys, niin ei pitäisi missään nimessä olla. Herpetologinen yhdistys, eli Suomen tämmöinen matelia- ja sammakkoyhdistys, niin on ajanut sellaista, että uuteen eläinsuojelulakiin saataisiin suoraan samat vaatimukset, siis mitä eläintarha-asetuksessa on, niin saataisiin myöskin lemmikkimatelijoille. Se sopisi ainakin meidän yhdistykselle mainiosti, eikä siinä olisi mitään niin kuin, se olisi helpottaisi hirveästi valvojien työtä ja näin poispäin. Että.
Varmaan olisi ihan tarpeellista. Sanoit, että ehkä itse kuvailen joskus, että tuntuu, että ihmisillä on loputon into hankkia kaikenlaisia erikoisia lemmikkejä. Nyt tietysti tällä hetkellä näen sen myös työssäni tuolla Korkeasaaressa, että meille tarjotaan aika paljon sellaisia eläimiä, joiden hoito on osoittautunut hankalaksi. Erittäin tyypillisesti papukaijoja ja käärmeitä, ja niitä meille on tullutkin, että kyllä me niitä joitakin otetaan, jos on niin kuin mahdollisuudet ja sopii lajistoon, mutta me ei ole tietenkään mikään yleinen kaikkien hylättyjen lemmikkien rescue-keskus.
Joo, toi on semmoinen, mitä mä on myöskin pidän tosi ongelmallisena sitä, että pitäisi aina hankkia vaan hankalampi ja hankalampi. Matelia-puolellakin löytyy semmoisia lajeja, mitä ei siis missään nimessä voi pitää. Ei pitäisi pitää mun mielestä myöskään eläintarhoissa. Esimerkiksi merikilpikonnat on sellaisia. Ne on valtavia eläimiä, ne elää valtavan isoilla alueilla. Ei niitä oikein pysty missään tarhassa pitämään niin, että, tai missään oloissa niin kuin vankina, niin että ne pystyisi toteuttamaan kaikkia niin kuin, tarpeitaan. Mutta mun mielestä raja ei välttämättä kulje. Niin kuin, no itse asiassa nämä berberiapinat ja pesukarhut ja muut on hyvä esimerkki siitä, että jos ei katsota, että nisäkkäiden pitäminen on väärin, niin ei mun mielestä myöskään niin kuin pitäisi tavallaan katsoa niin, että esimerkiksi matelijat on automaattisesti huono ajatus, koska eläin, se kirjo on niin suuri, siellä on lajeja, jotka on todella oikeasti siis helppo, en halua vähätellä niihin niin kuin laitettavaa rahan määrää ja eforttia ja muuta, ikään kuin en sanoisi julkisuudessa sanoa sillä tavalla, että ne on helppoja eläimiä, että kannattaa hankkia lapselle lemmikiksi tai muuta, mutta et sanotaan, että niille on mahdollista järjestää sellaiset olosuhteet, missä ne luultavasti ei kauheasti kaipaa enää mitään. Eli siinä on helppo järjestää lähestulkoon kaikki niin kuin niiden luonnonmukaiseen käyttäytymiseen liittyvät seikat, mitkä monilla tutumilla eläimillä voi jäädä aika pahastikin vajaaksi välillä, ihan lähtien hevosista ja koirista mun mielestä. Suurin osa koirista, mitä meillä käy täällä vastaanotolla potilaana, niin ei ne kaupunkikoirat välttämättä nyt ihan sillä tavalla saa sitä kaikkea liikuntaa ja kaikkea muuta niin kuin ihmisen seuraa ja muuta, mitä ne ehkä lajina on niin kuin kehittynyt. Nimenomaan olemaan ihmisen seurassa esimerkiksi, että ne on tuntitolkulla yksin päivittäin ja muuta tämmöistä. Niin tavallaan siinä mielessä ne matelijoille voi olla helpompi luoda sitten niin kuin oikeasti hyvät olosuhteet halutessaan, pystyessään.
Onko sun mielestä sitten jotain eläimiä tai jotain lajeja, jotka ei sovellu lemmikiksi? Nythän puhutaan paljon siitä positiivilistasta lainsäädännössä, joka tarkoittaisi sitä, että lainsäädännössä kerrottaisiin, mitkä eläimet ovat lemmikiksi sopivia ja muut ei. Niin, joo. Niin onko sun mielestä? No
mun näkemys olisi, että mä näkisin mieluummin negatiivilistan kuin positiivisistan. Ja nimenomaan puhutaan nyt, tämä on nyt vähän rajallista, kun mä puhun koko ajan näistä matelioista. Mutta siis matelioiden ja sammakoiden kohdalla löytyy lajeja, joita ei pitäisi pitää. Se on ihan selvä. Ja sitten on lajeja, jotka on semmoisia, että pitäisi olla niin kuin, oma pikku eläintarha. Tämä on kauhean vaikeaa nyt, kun mä olen siis Suomen herpetologisen yhdistyksen hallituksessa ja varapuheenjohtaja, ja meillä on itse asiassa semmoinen aika pitkä lausunto tehty tästä asiasta, ja mä en muista sitä tarkkaan ulkoa. Mutta joka tapauksessa siinä oli ajatus se, että olisi, tämä on valvonnallisesti varmaan vaikea, mutta meidän mielestä oikeudenmukaista olisi sen tyyppinen ratkaisu, että olisi kiellettyjä lajeja ja sitten olisi lajeja, jotka vaatisivat jonkunnäköisen luvan.
Johanna Raulio, sä olet eläinlääkäri, joka hoidat erityisesti eksoottisia eläimiä, mutta hoidat myös tutumpia lemmikkejä. Niin, minkälaista eroa on näiden eläinten hoidossa ja esiintyvissä sairauksissa?
No, tässä taas vaikea vastata siinä mielessä, että riippuu millaisesta eksoottisesta eläimestä puhutaan. Jos puhutaan vaikka freteistä, jotka nekin mun käsityksen mukaan tähän eksoottisiin lasketaan, niin varmasti joku frettiharrastaja nyt saa näppylöitä tästä, mutta mä karkeasti nyt yleistän, niillä on hyvin samanlaiset sairaudet kuin vaikkapa kissalla. Toisaalta myöskin niillä on yhteisiä tarttuvia tauteja koiran kanssa. Eli petoeläimenä, tämmöisenä pienenä petoeläimenä, niillä on paljon samanlaisia. Toki ne sairaudet sitten saattaa vakavuudeltaan olla erilaisia ja hoito joissakin vähän erilainen, mutta anyways, hyvinkin lähellä toisiaan. Sitten taas jos mennään ihan toiseen ääripäähän, vaikka joku akaattikotilo, niin eipä se nyt, ei niistä ainakaan hirveästi tunneta esimerkiksi diabetesta tai munuaisvikaa, mutta niiden kohdalla sairaudet on usein sitten sellaisia, ehkä enemmän ne, mistä eläinlääkäri pääsee näkemään, niin on tällaisia ehkä, että kaveri on pudonnut ja kuori on mennyt rikki ja sitten sitä pitää vähän paikata ja katsoa, ettei siinä lähde kasvamaan mitään bakteereja tai muuta. Kaikkea tältä väliltä.
Me ollaan aikaisemmin tässä ohjelmassa on käsitelty koirien jalostusta ja keskusteltu siitä, mitä niille on saatu aikaan jalostuksella, ja joka näkyy tietysti sitten myös eläinlääkärin työssä, että se ei ole aina mennyt terveempään suuntaan, niin onko nämä sitten kuitenkin eksoottisimmat eläimet tällaisilta ongelmilta vapaita?
No, surullista myöntää eivät ole. Eli Suomessa onneksi harrastajat on jostain syystä aika paljon konservatiivisempia kuin vaikka Jenkeissä. Eli Suomessa ei ole pahimpia jalostuksen kukkasia nähty, mutta sanotaan nyt vaikka lähtien linnuista, niin undulaateissa on kehitetty sellaisia, millä sulat kasvaa loputtomasti ja muodostaa semmoisen kummallisen pörrön siihen sen linnun ympärille. Semmoisen linnun elinikä on muistaakseni 2-3 vuotta, kun undulaatin elinikä muuten voisi olla helposti 18 vuotta maksimissaan ehkä. Samaten, ja siis se ei johdu näistä höyhenistä se elinikä, vaan siitä, että ne on muuten suoraan sanottuna niin suppea geenipooli ja jalostettu niin sisäsiittoisiksi, sen takia ne on sairaita. Matelioissa esiintyy tiettyihin värimuotoihin liittyviä neurologisia sairauksia muun muassa, ja kaloissahan on vaikka mitä, on jalostettu esimerkiksi, mä näen niin kuin kahtena eri ongelmana tämän niin kuin jalostuksen mukanaan tuomat sairaudet, jotka on verrattavissa vaikka samaan kuin koiran lonkkavika. Eli sitä vastustetaan kyllä, mutta se liittyy jalostukseen silti. Ja sitten on toisaalta nämä liioitellut jalostustavoitteet ikään kuin, että se eläin jalostetaan tahallaan sairaaksi. Niin sellaistakin ikävä kyllä nämä väriin liittyvät neurologiset jutut menee tänne perinnöllisten sairauden niin kuin kategoriaan, mutta sitten on ihan esimerkiksi kultakaloissa jalostettu semmoisia kummallisia hirviöitä, joilla jotka ei pysty kunnolla uimaan eikä elämään normaalia elämää. Mutta mulla on sellainen käsitys, mä kaloja hoidan kohtalaisen minimaalisesti ihan vaan siksi, että niitä ei kauheasti käytetä eläinlääkärissä, mutta mulla on sellainen käsitys muuten niin kuin harrastuspuolelta, että Suomessa ei ehkä hirveästi olisi niitä, ja ne on kaikki kiellettykin ne kaikista niin kuin vakavimmin epämuodostuneet kultakalaversiot mun käsityksen mukaan.
Mitäs sanoisit, että jos hankkii, nyt on tullut esiin kyllä sitä, että tämä käsite eksoottinen lemmikki on laaja, mutta ehkä tästä nyt on kaikki, mitkä ei ole näitä domestikoituneita, niin mitä kannattaa selvittää ennen kuin hankkii ja mistä parhaiten saa tietoa?
No tietenkin kaikki ne olosuhteet, mitä se eläin vaatii. Ja tietysti myöskin nyt ihan realistisena niin siihen uppoavan rahamäärän. Eli ettei ikinä ajattelisi niin, että jos esimerkiksi kanin saa aika halvalla. Mä en käy eläinkaupoissa, eli mä en nyt hirveästi tiedä, että mitä kani maksaa, mutta ei se montaa kymppiä varmaan maksa. Niin, jotta sille saisi hyvät olosuhteet, niin saa pulittaa aika monta euroa, aika monta sataa euroa siihen lisää, että saa kunnolliset systeemit sille. Plus, että se voi myös sairastua. Ihan niin kuin koirien ja kissojen kohdalla, niin yritetään aina muistuttaa, että siihen eläinlääkärikuluihinkin voi mennä rahaa. Mistähän se nyt sitten parhaiten? Se riippuu taas kyllä siitä eläinryhmästä ja lajista. Et esimerkiksi netistä kyllä saa aika hyvin tietoa. Tietenkin siinä pitää olla se normaali netin käyttö.
Lähdekriittisyys.
Lähdekriittisyys, niin. Mutta kyllä sieltä ihan kunnollista tietoa löytyy. Et esimerkiksi Facebookissa on sellainen ryhmä kuin Improving Herpetological Husbandry, joka on aivan loistava ryhmä. Siis siellä ihmiset kertoo, miten ne on kehittänyt ja parantanut terraario-olosuhteita niin kuin eläimilleen. Ja vaikka se on jenkkiryhmä, ei uskoisi, että se on jenkkiryhmä, koska jenkeissähän on tapana pitää suunnilleen kenkälaatikoissa niitä eläimiä. Mutta siinä näkee, että on myös niitä, jotka asiasta tietää, jotka haluaa pitää niitä hyvin.
Vielä viimeisenä kysyn, että mistä eläinaiheisesta asiasta sinun mielestäsi pitäisi puhua enemmän?
No, kaiken tämän jälkeen niin mä sanoisin, että yleensäkin ehkä siitä, että, niin kuin, että tavallaan mä oon näin vanhemmiten, vaikka mulla itsellänikin nyt on paljon eläimiä, niin mä oon ruvennut miettimään, että ihan tätä omaa ammattianikin ja kaikkea, että mitäs kaikkea turhuutta noin niin kuin ilmastollisesti ja muuten tässä nyt oikein harrastetaan, että muovia menee roskikseen klinikalla päivittäin isoja määriä ja näin poispäin, että ehkä lemmikkien kohdalla kannattaisi yrittää siirtyä semmoisiin ekologisiin lemmikkeihin, jotka ei välttämättä vaatisi ihan hirveätä määrää sähköä, eikä hirveätä määrää liharuokaa, eikä muuta tällaista, niin voi olla, että olisi kestävämpää. Sen lisäksi tietenkin, että ne eläimet täytyy voida hyvin tämmöistä vähän niin kuin minimalistista, pienempää otusta pitää ja pienempää terraarioa ja pienempää eläinproteiinikulutusta ja näin poispäin.
Tämä oli varsin arvokas kommentti. Kiitos siitä ja kiitos vierailusta ohjelmassa, Johanna Raulio.
Ei mitään, kiitos paljon.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Sari Salminen, sinä olet tällä hetkellä ylitarkastajana Ruokavirastossa vastuuna eläinten hyvinvointi, mutta sen lisäksi olet aikaisemmin ollut eläinten hyvinvoinnin asiamies. Ja lisäksi olet seura- ja harraste-eläinten neuvottelukunnan jäsen ja sulla on myös, olet itse myös koiraharrastaja ja kasvattaja. Eli olet katsellut monesta vinkkelistä lemmikkien pitoa, niin miksi sinulla itselläsi on koiria?
No, mulla itselläni on koiria sen takia, koska koirat on vaan niin ihania. Ja nehän tuo hyvää mieltä joka puolelle, missä ne on. Ja että sen takia, koska mä tykkään koirista. Tykkään eläimistä muutenkin. Joo.
Niin, mä sanoin, että mulla on niin kuin samanlainen ja varsinkin jostain lapsuudesta asti ollut sellainen, että eläimet on ihania ja haluan niitä ja itsellänikin on lemmikkejä, mutta en ehkä enää kyseenalaistamatta suhtaudu lemmikkien pitoon niin kuin monestakaan näkökulmasta sekä niin kuin eläinten kannalta että ympäristön kannalta ja yleisen kulutuksen kannalta. Onko sulla ajatukset näinä aikoina ja varsinkin näissä eri tehtävissä muuttunut?
No joo, itse asiassa ehkä enemmän, mä en tiedä, onko se liittynyt välttämättä niinkään tehtäviin, vaan ehkä enemmänkin siihen, että olisiko se tämä ikä tai mikä pistää miettimään asioita eri kanteilta, niin on tullut just mietintää se, että okei, että onko ok, että mä pidän eläimiä tai että ylipäätään ihmisillä on eläimiä. Että sitä alkaa niinku miettiä eri tavalla ja tavallaan, että sit kun mä esimerkiksi olen tehnyt nämä pari pentuetta, niin että mä teen lisää koiria tänne. Mä oon ollut myös eläinsuojeluyhdistyksessä eläinlääkärinä. Mä oon nähnyt niin kuin enemmän ehkä siellä kissapuolta, mutta niin kuin myöskin sitä koirapuolta seuraan paljon kavereita, jotka on tämmöisessä eläinsuojelutoiminnassa mukana. Niin jos mä haluaisin vaan seurakoiran, tai vaan seurakoiran, mutta että haluaisin seurakoiran, niin miksi mä en sitten ottaisikaan sellaista, joka etsii uutta kotia. Että miksi mun täytyisi saada pentuja, niin kuin vartavasten teet tänne, mutta toistaiseksi ainakin mulla on nyt näitä, minkä kanssa me sitten harrastellaan kovasti, niin nyt ainakin on näin. Ja sitten, no tämmöisten rescue-koirien osalta tulee sekin, että mä en ole ihan varma, riittääkö mun rahkeet, jos koiralla olisi jo valmiiksi paljon ongelmia. Toki voi tulla myös pennusta asti olevan pennu koiran kanssa, mutta että sitten jos on semmoinen, joka on kokenut kovin kovia ja siinä on paljon haasteita, niin en ole varma omasta osaamisestani siinä, että pystyisin sitten hallitsemaan ja niin kuin antamaan parhaan mahdollisen kodin tämmöiselle koiralle. Mutta että kyllä, mietityttää.
Entäs näissä kaikissa työtehtävissä, niin työ sekä niin kuin harrastettasi, minkälaisiin hankaluuksiin sä oot törmännyt lemmikkien suhteen?
Niin kuin tavallaan niiden eläinten näkökulmasta. Niin. No tavallaan saattaa olla sellaisia tilanteita, että ihmiset yliarvioi omia voimavarojaan ja ehkä osaamistaankin. Ja sitten harvoin on silkkaa pahuutta niin kuin sinänsä tavallaan tullut vastaan, mutta että voi olla tilanteita, että ei vaan kykene enää huolehtimaan niistä eläimistä, mitä on hankkinut. Tai sitten saattaa holtittomasti lisääntyä. Se ei ehkä niinkään koske koiria, mutta vaikka kyllä niitäkin on ollut, missä on paljon paikkoja, jossa on paljon koiria. Ja niiden lisääntymistä ei ole niin kuin hallittu ja muuta, mutta ehkä se koskee enemmän kissoja tai jotain niin kuin tämän tyyppisiä. Kyllä semmoisia surullisia eläinkohtaloita niin kuin tässä lemmikkieläinpuolellakin tulee vastaan. Ja vaikka ei olisi varsinaista rääkkäystä, mutta ehkä voi olla myöskin sellaisia asioita, missä vaikka oletetaan sen eläimen ymmärtävän enemmän kuin mitä se ymmärtää. Et kun puhutaan paljon siitä, että eläimiä ei saisi inhimillistää. Mun mielestä eläimiä voi inhimillistää, mutta ei voi niin kuin ihmistää. Ne ei ymmärrä asioita samalla tavalla kuin ihmiset, mutta oishan se nyt outoa, jos ei me inhimillisesti kohdeltaisi niitä ja oltaisiin niin kuin inhimillisiä niitä eläimiä kohtaan. Mutta että oletetaan ehkä, että ne ymmärtää enemmän kuin, että ne ymmärtää asiat samalla tavalla kuin ihmiset ja se saattaa aiheuttaa ongelmia. Sitten tietysti kun mä harrastan kilpalajia mun koirien kanssa, niin siellä saattaa tulla semmoisia tilanteita, että ihmisen tavoitteet voi olla kovemmat kuin mihin sillä koiralla on rahkeita. Tai
kuulijoita varmaan kiinnostaa, että mikä laji ja mikä koira.
Niin mä en huomannut sitä tuossa. Niin. Joo, alussa ei tullut puhetta, mutta mulla on vippettejä. Mä harrastan näiden mun koirien kanssa vinttikoirien ratajuoksua. Osa harrastaa sitten myöskin maastojuoksua ja näin, mutta että mulle on se ratapuoli on niin kuin se, että nopeus on se, mikä ratkaisee sitten. Ja toki siellä voi sitten taas tulla semmoinen puoli, että myöskin että se loukkaantumisriski on olemassa siellä aina.
Näyttäytyykö erilaisella tavallaan, sä oot tuolla niin kuin harrastuspiireissä koiraharrastajien kanssa ja sitten työelämässä tavallaan täällä viranomaispuolella, niin näyttäytyykö lemmikkien pito erilaiselta näistä eri vinkkeleistä?
No se näyttäytyy sillä tavalla erilaiselta, että työssä joutuu miettimään niitä, että mikä on se vähimmäisvaatimus, miten eläintä voidaan pitää. Ja taas sitten tässä harrastuspuolessa niin kuin enemmänkin on se, että mietitään sitä, että mikä on se mahdollisimman hyvä hoito sille, jotta tavallaan se eläin voi hyvin, mutta että myöskin se pystyy tekemään ne suorituksensa mahdollisimman hyvin ja palautumaan niistä. Että se on aina tässä, silloin kun peilataan lainsäädäntöön ja niitä niin kuin semmoista työtä, niin sitten joudutaan aina miettimään niitä minimejä, että mitä vähintään täytyy olla. Ja se on, se on mun mielestä välillä turhauttavaa, mutta se joku vähimmäistasohan on oltava.
Ehkä semmoinen olisi aina syytä muistaa, että vähimmäistaso ei tarkoita sitä, että se olisi optimitaso, johon on syytä pyrkiä. Onko sulla jotain sellaisia erityisiä toiveita, että mitä sä toivoisit, että niin kuin lemmikkien pidossa yleisesti muuttuisi?
Nämä on kauheat yleistyksiä, koska ihmisiä on niin paljon erilaisia, mutta se mikä on, niin kuin aina olisi hyvä ja mikä nousi nyt tässä korona-aikana keskusteluihin aika paljon, niin on se, että jos olet ottamassa eläintä, niin mieti sitä koko sen elinkaaren kannalta, sen eläimen elinkaaren kannalta. Että jos ajatellaan koiraa, niin mä itse lähden siitä aina omien koirien, näiden vippettien kohdalla siitä, että koira eläisi vähintään sen 15 vuotta. Että mitä se tarkoittaa mun elämässä että, ja sen koiran elämässä. Et, ja nyt kun mä harrastan näiden kanssa tämmöistä, ne saa kisata siihen asti, kun ne on 8 vuotta. Niin siinä on vielä niin kuin saman verran aikaa vielä sitten kotikoirana eläkeläisenä. Ja että pitäisi oikeasti harkita ennen kuin ottaa sen eläimen, että mitä se vaatii, on pystynkö ja olenko mä valmis huolehtimaan siitä. Että totta kai elämänmuutoksia voi tulla ja sitten sit täytyy miettiä uudelleen. Että, ja se on yksi mun mielestä, että jos elämä muuttuu myöskin radikaalisti, tapahtuu jotain, niin tavallaan niin kuin myös sitä voi miettiä, että voi olla, että sillä eläimellä onkin parempi jonkun muun luona kuin sun luona. Että tavallaan et ei vaan tuijotetta sitä, että se vaan rakastaa mua. Että totta kai mäkin ajattelen, että mun koirien mielestä mä oon maailmankaikkeuden paras ihminen ja näin. Mutta että voikin olla jossain tilanteessa, että joku muu ihminen olisikin tälle koiralle parempi. Tai jossain muussa tilanteessa.
Entäs sitten, näetkö sä miten paljon eroja eri lemmikkien suhteen? Että onko kaikki eläimet mahdollisia, sanotaan, että kaikki lemmikkinä olevat eläimet, että onko ne mahdollisia lemmikiksi vai pitäisikö jollain tavalla niin kuin rajoittaa lemmikin pitoa?
No nythän siihen uuteen eläinten hyvinvointilakiin on pohdittu sitä mahdollisuutta, että meillä olisi tämmöinen positiivilista, mitä eläimiä voidaan pitää tuotantoeläimenä niin kuin ensi alkuun, mutta että myöskin siitä, että mitä eläimiä voitaisiin pitää lemmikkieläimenä ja se mun mielestä selkeyttäisi tilannetta ja mä oon sen positiivilistan kannattaja kyllä sen takia, koska tuntuu, että ihmisillä on niin kuin loputon tarve saada erilaisia eläinlajeja itselleen, että jotenkin, no se on vähän sama kuin koirapuolella ja ehkä kissapuolellakin voi olla sama, että loputon tarve saada erilaisia rotuja. Niin kuin sen lajin sisälläkin. Kai niitä on muissakin, niin kuin, onhan niitä marsuissa ja kaneissakin niitä eri rotusia ja näin, mutta että joo, mun mielestä ihan kaikki eläimiä ei tarvitsisi pitää ihmisten. Summa summarum.
Joo, tästä keskusteltiinkin ja sanoin, että mekin saamme niitä eläimiä Korkeasaareen, jotka eivät sitten ole ihan sopeutuneet lemmikiksi lähinnä ihmisen kannalta. Entäs onko sä niin kuin viranomaisnäkökulmasta miettinyt sitä, että pitäisikö lemmikeille olla tiukempia säädöksiä sen suhteen, että mitkä niiden olosuhteet on? Et nythän niin kuin lemmikkien pitovaatimukset on kuitenkin aika vähän verrattuna sitten tuotantoeläimiin. Toki ehkä ihmiset ei pidä lemmikkiä ihan tuotantoeläinolosuhteissa, mutta siitä huolimatta.
Joo, lemmikkieläinpuolella on varmaan niin kuin enemmän tavallaan semmoisia, että riittävä ja sopiva. Joihinkin asioihin tarvitaan tarkennuksia selvästikin, koska siis mehän ei tarvittaisi lainsäädäntöä, jos kaikki vaan toimisi kivasti ja tekisi asiat, tekisi asiat oikein ja niin kuin näin, mutta että mikä on oikein, niin sekin vaihtelee ihmisten mielessä. Joitain asioita tarvitaan kyllä tarkentaan. Jotenkin toivoisi, että ei ihan sellaisia kiveen hakattuja, niin kuin, että olisi sitä myös sitä niin kuin tulkintavaraa siellä, että se eläisi, koska lakien muuttaminen ja varsinkin näköjään eläinten hyvinvointia koskevien lainsäädännön muuttaminen tuntuu olevan kovin haasteellista, tai siinä on paljon mahdollisuuksia, niin sitten toivoisi, että siellä olisi niin kuin semmoiset niin kuin yleiset periaatteet jo, niin kuin se, niin, ja sitten niiden kautta voitaisiin niin kuin myös tulkitakin asioita.
Näin, niin sellaisenkin näkemykseen olen törmännyt, että joskus ajatellaan, että jos ihminen kovasti lemmikkiään rakastaa, niin kyllähän se sitä hyvin kohtelee, mutta tähän emme ehkä voi luottaa.
Joo. Jotkuthan rakastaa eläiminsä ihan sairaaksi, että no, jos ajatellaan vaikka ruokintaa, mikä on varmaan yleisimpiä rakkauden osoituksia, mitä ihmiset niin kuin eläimelleen, niin kuin, tai ja varsinkin koiralle, joka usein perso herkuille, niin, niin kyllähän siinä helposti sitten aiheutetaan ongelmia sille koiralle, kun se ylipaino ei ole niin kuin kenellekään kovinkaan hyväksi. Ja jos koiran ei anneta olla koira, niin sekin saattaa aiheuttaa sitten taas jotain muita ongelmia. Niin kuin.
Että on tietysti välittäminen on parempi lähtökohta, mutta se ei takaa niin hyvä. Eläinten hyvinvoinnista vastaava ylitarkastaja Sari Salminen, oletko miettinyt sellaista, että lisääkö lemmikkien pitäminen yleisesti arvostusta myös luonnoneläimiä tai tuotantoeläimiä kohtaan vai vieraannuttaako se luonnosta, että meillä on kotonamme lemmikit ja sitten on ne jotkut muut jossain?
Mä en näe siinä kuin suoraa semmoista niinku yhteyttä, että jos sulla on omia lemmikkieläimiä, niin sä oisit luonnonystävä, tai että jos sulla on omia lemmikkiä, niin sä et olisi luonnonystävä. Et se on mun mielestä ajoittain hämmentävää, varsinkin jossain sosiaalisen median keskusteluissa, että ihmiset saa ihan hirveitä raivokohtauksia jostain jonkun koiran kohtelusta ja samaan aikaan ne syö sitten, tai ei niin kuin ollenkaan voida edes keskustella tuotantoeläinten hyvinvoinnista vaikkapa. Että ei se ainakaan niin kuin keskustelun perusta tunnu niin kuin lisäävän ymmärrystä kaikkien eläinlajien hyvinvointia kohtaan, että nyt kun mä tarkemmin ajattelen, niin ei ainakaan voi sellaista yhtäläisyyttä niin kuin vetää. Mutta voihan se jollekin tehdä sen, että alkaa kiinnostua enemmän muista eläinlajista. Ja sitten mulla on myöskin akvaario, ja niin kuin tälleen, niin mä huomaan, että sillä puolella niin kuin kun seurasi keskustelua, nyt en ole vähän aikaa enää seurannut, mä vaan nautin siitä omasta akvaariosta, niin siellä saattoi niin kuin ihmiset kiinnostua aika paljon siitä, että mistä niiden ne kalat on peräisin ja millaisia olosuhteita siellä on niin kuin niillä eläimillä ja sit mahdollisimman hyvät olosuhteet tehdä siihen. Se oli niin kuin silleen mulle uusi maailma. Mulle tuli akvaario ihan vahingossa aikanaan, mutta niin.
Toisinaanhan niin kuin myös tavallaan lemmikit ja luonnoneläimet, vähän niiden tarpeet on ristiriidassa, jos mietitään vapaana ulkoilevia kissoja tai yhtä lailla koiria, jotka on kiinnipitoaikana juoksee vapaana, niin silloin voi tietysti ajatella, että kumman tarpeet on etusijalla, kissan halu saalistaa vai luonnoneläinten oikeus olla turvassa vieraslajeilla.
Joo. Näin se on niinku tavallaan siinä, mutta toi kissajuttuhan on mielenkiintoinen. Mun mielestä mä luin jostain sitä kissan saalistusintoa niinku luonnossa pysty vähentämään ihan todella lyhyillä saalistusleikkihetkillä omistaja. Että sinänsä niinku tavallaan, että jos sulla on sitten ulkoileva kissa, niin sä voisit vähentää sitä saalistuspainetta siellä luonnossa, kun sä jaksasit leikittää vähän kissaa kotona saalistusleikkejä. Että se oli niin kuin sinänsä, se oli mielenkiintoinen.
Vielä viimeisenä asiana kysyn, että mikä eläinaiheinen asia sinun mielestäsi ansaitsisi enemmän keskustelua yhteiskunnassa?
No siis mun mielestä nyt esimerkiksi tämä oli hirveän mielenkiintoinen tämä sun tää radio-ohjelman tämä aihe. Ja mun mielestä nimenomaan se semmoinen, silloin kun mä olin eläinsuojeluasiamiehenä, niin kuin toivoisin, että meillä alkaisi enemmän semmoinen eläineettinen keskustelu. Että me ei puhuttaisi pelkästään niin kuin eläinten hyvinvointiasioista, mistä kyllä voitaisiin puhua vieläkin enemmän kuin mitä nyt puhutaan tällä hetkellä. Mutta tavallaan me tarvittaisiin sellaista nimenomaan eläinten eettiseen pitoon, miten me kohdellaan meidän kanssaeläimiä niin kuin sekä kotieläimiä, mutta myös luonnoneläimiä ja miten niihin suhtaudutaan. Ja onhan sekin jotenkin, niin kuin, että me tarvittaisiin sitä eettistä keskustelua, että onhan se hassua, että lemmikkinä pidettävää rottaa, niin kuin vaikka suojellaan, halutaan pitää hyvänä ja huolehtia sen hyvinvoinnista mahdollisimman hyvin ja näin, mutta sitten jo samaan aikaan meidän keinot hankkiutua luonnon säilävistä rotista eroon, niin on ihan kauheita, suoraan sanottuna. Niin tavallaan me tarvittaisiin sellaista eettistä keskustelua siitä, että miten luonnoneläimiä saa kohdella, että nyt kun ollaan keskusteltu tästä karhusta, jolla on rauta jalassa, niin minkä takia? Mun mielestä pyyntirautoja ei pitäisi olla, mutta se on taas toisen keskustelun aihe ja tavallaan se on nyt lainsäädännössä katsottu, että se on sallittu. Että meillähän on sallittuja monia asioita, jotka ehkä eläinten hyvinvoinnin tai ei ole eettisesti välttämättä niin kuin järkeviä, niin että eläineettistä keskustelua tarvittaisiin enemmän.
Kiitoksia tästä huomiosta ja kiitos vierailusta ohjelmassa, Sari Salminen.
Kiitoksia, Sanna. Oli mukava olla.